Yepleyer Azadlık Radiosiyim. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy maý hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Azadlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylova ýene hüjümet edýär edildi. Türkmenistanda Coca-Cola önümleri gytalýar we gymmatlaýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy diýärin. İran Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın yadro ulaşığının çıkmak varadaki kararına qahır qazaplı reaksiya bildirdi. Evropa Birleşigi İran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015-nji ýylda bağlaşılan bu ulaşığı taklamağın uğrunda tağalla edipdi. İran'ın kanun çıkarcıları 9-cı mayda parlamentte Amerika ölüm diyen şığarları giyirip Birleşen Ştatların baydağı çekilen qağıydı otladılar. Parlamentin spikeri Ali Larijani ulaşığı qorap saklamağın cevapkarçılığının Evropa Birleşiginiň we ulaşygy gol çeken beýleki dünýä ýurtlarynyň boýnunda galýanlygyny bellädi. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni Trumpyň ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy. Trump 8-nji maýda eden çykyşynda Iran babatynda sanksiýalary dikeltmekçiligini mälim etdi. Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 ýurdunyň Iran bilen baglaşan ulaşygynda sanksiýalaryň aradan aýrylmagy göz öňünde tutulýar. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň ýyl döwümi münasibetli Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen harby paradyň öňe terasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlary tanqid etdi. Putin özünü ayratin saymağın nazist agresiyasına getirenligini ve bu hopun şuun kuun global hopsulluğuna vöhüm salyanlığını belledi. Önkü Sovet yurtları 9-cı may senesini dürlü bellediler. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Orseti agresör deyip atlandırıp, Kiev'in Orsetçi separatistler bilen gündoğur Ukrayna'daki konfliktini onlarca yıl mundan ön nazistlere karşı bolan sövüşü denedi. Putin'in kızıl meydançasını deden çıkışı onun kasam edip 4-cı prezidentlik möhletine geçmeğinin 2 gün izyanına gavat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistanyň täze premier-ministri wezipesine saýlanmagynyň ertesi 9-njy maýda Dağlyk Garabağa tapar etdi. Azerbaýjanda ýerleşýän regiona etnik ermeniler tarapyndan gözökçülük edilýär. Ermenistanyň liderleri adatça 9-njy maýda postsowet ýurtlarynyň ençemesiniň Germaniýanyň natsistik goşunlary üstündäki ýeňişini bellän güni Dağlyk Garabağ regionuna tapar edýärler. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň Dağlyk Garabağ regionynyň üstündäki dabasy saklanyp galýar. Azerbaýjanyň territoriýasy 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan separatistik guruşyň netijesinde Ermenistanyň goldaýan güýçleri tarapyndan eýlenipdi. Ermenistanyň parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministr wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençe mehepdelep dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükliň demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyanyň Dağlyk Garabağa tapar etmeginden gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owanistanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi janyndan geçen 3 hüjüm Çin'in zarbalarına sedevar boldu, deyip Oğanistan'ın İçerişler Ministerliğinin vekili aytdy. Birinci hücum 9-cu mayda Irden şehirin Günbatar bölüğünde boldu, İçerişler Ministerliğinin metbuat vekili Najib Danish'in söylerine göre, Şeyle'de canından geçen hücum Çin'in amala ısırın bomba partlamasının iyidiyanı geçirilen arasalayış operasyasında oka taşık olupdur. Danish yine 2 tane hücum Çin'in şehirin merkezindeki polisiya bölümüne zarba uranlığına aytdy. Onun söylerine göre, hücum zirarlı kadım yaralanıp ketilhana düşüptür. Emma Kavul'un keselhanasının müdiri 6 adamın yaralanıp keselhana düşünlüğünü Associated Press agentliğine haber verdi. Son aylarda Taliban ve İslam devleti toparları Kavul'da geng meçverli hücumların ençemesine amal aşırdılar. 30 aprilde Kavul'da olan koşu hücumda adından 25 adam şoltandı. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri vefat oldu. İslam devleti toparı şol hücuma ödünün cevapkardığını etti. Türkmen Himiya Devlet Konserninin başlığının orunbatarı Durdi Aşır Mämedow feşte oy veren düplü kemçilikler üçin Prezidentin 7-nji mayda gol çeken permanının esasında wezipesinden boşadıldı deyip Türkmen Devlet Habarlar Kulluğu haber verdi. Bir ay golay döwrüň dowamında Türkmenistanda ýokary wezipeler resmiýetleriniň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählisiniň işden çetleşdirilmegine düpli kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz gününki käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.